idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Juni 11 mwaka 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mtandao wa Jamii Forum nchini Tanzania unaendelea kutokuwepo hewani kwa sababu ya kutakiwa kujisajili. Wamiliki wanasema ni nini sababu ya kuchelewa kujisajili?
Tatizo letu kubwa limekuja kuwa ni kanuni zenyewe kuweka vipengele ambavyo ni shida kwetu kuvitimiza.
Na katika habari nyingine, viongozi wa Marekani na Korea Kaskazini wanaendelea kujitayarisha kwa ajili ya mkutano wa kihistoria nchini Singapore.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Kurasa kadhaa zinazochapisha habari kwenye internet, ikiwemo kurasa maarufu wa Jamii Forum nchini Tanzania, zimefungwa. Hii inafuatia hatua ya serikali ya Tanzania kuamrisha wamiliki wa blogu na waandishi wa habari wanaochapisha habari kwa mitandao ambao hawajasajiliwa kusitisha shughuli zao ifikapo leo Jumatatu, la sivyo wakabiliwe na mashtaka ya jinai, huku wakosoaji wa serikali wakishutumu serikali kwa ukandamizaji wa habari kwenye mitandao. Wasimamizi wa Jamii Forum wanasema kwamba wamechukua hatua ya kufunga ukurasa huo kwa muda baada ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kutishia kuwachukulia hatua za kisheria. Sheria iliyopitishwa mwezi Machi inaamrisha wamiliki wote wa blogu kujisajili na serikali na kulipia kiasi cha dola 900 ili kupewa leseni. Wanaharakati wa mitandao ya kijamii wametaja hatua hiyo kuwa sehemu ya juhudi za kukandamiza uhuru wa kujieleza zinazofanywa na serikali ya Rais John Magufuli. Maafisa wa serikali wanasema kwamba hatua hiyo inalenga kukabiliana na habari za chuki. Katika mkesha wa kuamkia mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini, maafisa wa Marekani wanasisitiza kuwa matokeo yoyote ya mkataba lazima aelekee katika kumaliza vitisho vya silaha za nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Hakutakuwa na kurejewa kwa mikataba ambayo haina nguvu itakayofanywa kati ya utawala wa Marekani na Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewaambia waandishi wa habari nchini Singapore leo Jumatatu. Vikwazo vitabakia mpaka Korea Kaskazini itakapotokomeza kabisa na kuacha programu zake za silaha za uharibifu mkubwa, ameongezea Pompeo. Kama diplomasia haitasonga mbele katika mwelekeo sahihi, hatua hizo zitaongezeka, amesema. Benki Kuu ya Sudan Kusini imesema kwamba itatoa noti mpya za pesa ambazo ni za thamani ya juu ili kuwawezesha raia wake kubeba kiasi kidogo cha pesa kutokana na mfumuko wa bei ambao unaendelea kushusha thamani ya sarafu ya nchi hiyo. Benki Kuu imesema kwamba mwezi huu itatoa noti ya thamani ya paundi 500 zenye thamani sawa na dola 1.5 ya Marekani. Uchumi wa Sudan Kusini unakaribia kuanguka baada ya mkataba wa amani wa mwaka 2015 na Sudan kutotekelezwa, huku mapigano na makundi hasimu yakiendelea. Mpango huo umeathiri uzalishaji mafuta kwa kiasi kikubwa. Uchumi wa Sudan Kusini unategemea mafuta. Serikali ya Marekani imekamilisha wiki hii mkakati wa kufungua ofisi ya ubalozi wa Marekani mjini Taipei na kuashiria uhusiano mzuri kati ya serikali hizo mbili licha ya shinikizo kutoka Beijing. Maafisa kutoka Washington kesho Jumanne watazindua muundo mpya wa jengo kwa ofisi sio rasmi ya kidiplomasia, taasisi ya Marekani nchini Taiwan. Jengo lenye ukubwa wa mita za mraba 14,000 litagharimu dola milioni 250 na litakuwepo kaskazini mashariki kwenye ukingo wa mji mkuu wa Taiwan, na litakuwa badala ya jengo dogo ambalo liko katikati ya mji. Kwa miaka kadhaa Marekani imekuwa ikihamisha ofisi zake za kibalozi kote duniani ili kuendana na kanuni za usalama kufuatia mashambulizi mawili ya mabomu kwenye balozi za Marekani barani Afrika miaka 20 iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatumia takriban dola bilioni 21 kwa kile ambacho maafisa wa ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali kuu wanasema sio tu kwamba hakuna usalama, lakini pia majengo mengine yako katika hali ambayo si nzuri.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaenda kuangalia ripoti zetu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amedai kwamba wanasiasa wa upinzani ndio wamemuua Ibrahim Abiriga, mmoja wa wabunge waliokuwa mstari wa mbele kufanikisha marekebisho ya katiba kuendeleza utawala wa Museveni. Matamshi ya rais tayari yamezua hasira kutoka kambi ya upinzani. Hapa Kenesi Bwire ana ripoti.
Akionekana mwenye hasira na kutumia maneno makali kama nguruwe, waoga, wajinga, miongoni mwa mengine wakati wa mazishi ya Ibrahim Abiriga, mwanasiasa mzalendo wa chama tawala cha NRM, Rais Museveni ameshutumu kwamba kifo cha mwanasiasa huyo ni cha kisiasa. Museveni anadai kwamba wanasiasa wa upinzani ndio wahusika wakuu.
Why does it the NRM kill the MPs of the opposition? Do you know who know how to fight more than the other?
Mbona chama cha NRM huwa akiwaui wabunge wa upinzani? Je, unajua nani anajua kupigana kuliko mwingine? Ukianza vita na NRM utapoteza. Hutaanza vita na NRM na ushinde.
Lakini matamshi yake yamewakera wanasiasa upinzani wanaomtaka Museveni kuwataja wahusika na kuwakamata badala ya kutoa madai. Wanataka ripoti za mauaji yote ambayo yametokea nchini Uganda, yakiwemo yaliyokuwa msemaji wa polisi Felix Kawesi, msajili wa mahakama Joan Kagezi, viongozi wa dini ya Kiislamu, watoto, wanawake na utekaji nyara. Cecil Ogwal, mbunge wa upinzani, anataka Rais Museveni kutaja majina ya wanasiasa wa upinzani anaodai wanahusika na mauaji pamoja na kuwakamata.
How come that is only from the opposition that the government agencies are not able to identify who those criminals are?
Mbona wakuu wa usalama walishindwa kutambua hao wanasiasa wa upinzani wanaowaua watu kote nchini? Hii ni dhihirisho kwamba raia hajui kinachoendelea nchini na anafanyia mzaha swala la usalama la nchi hii wakati watu wanaendelea kuuawa. Nchi imekuwa kama gari lisilokuwa na dereva wala mwelekezaji, na linaweza kugonga kitu chochote.
Kando na kudai kwamba wanasiasa wa upinzani wamemuua mbunge Abiriga, Museveni ametishia kufunga vituo vyote vya habari anavyodai vinatumika na wanasiasa wa upinzani kueneza chuki kuhusu utawala wake, akiwataja wahusika kuwa wajinga wanaofanya kelele. Ametishia pia kufunga mitandao ya kijamii anayosema inaeneza porojo. Museveni hakusita kuwalaumu raia kwa kukosa kushirikiana kukabiliana na uhalifu, maafisa wa polisi kwa uzembe, na kusema kwamba kifo cha mbunge Ibrahim Abiriga, aliyemtaja kama mzalendo wake, kimemuuma sana. Ibrahim Abiriga alipigwa risasi na watu waliotumia usafiri wa pikipiki. Watu kadhaa wameuawa nchini Uganda, vifo ambavyo vimekuwa vikihusishwa na kundi la waasi la Allied Democratic Forces, ADF. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba Syria bado ni sehemu kubwa ya dunia inayohitaji msaada wa kibinadamu, wakati mauaji, watu kukosa makazi, njaa na magonjwa yanatishia maisha ya watu zaidi ya milioni 13 wanaotegemea misaada ya kimataifa ya kuokoa maisha katika nchi iliyo vitani. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kati ya mwezi Januari na Aprili, Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba karibu watu milioni moja wengine wamekimbia makazi yao nchini Syria, na kufanya kuwa ni idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao katika kipindi toka vita kuanza miaka saba iliyopita. Toka mwaka jana, idadi ya watu wanaohitajika kufikiwa katika maeneo hatari imeshuka kutoka watu milioni 4.5 mpaka milioni 2. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unasema kusambazwa kwa misaada ya kibinadamu kunabaki kuwa ni jambo gumu. Inalaumu mgogoro huo unaoendelea pamoja na matukio ya kinyama ya kuzuia misaada kufika na serikali ya Syria kukataa misafara ya Umoja wa Mataifa kufika katika maeneo hayo. Mratibu wa Umoja wa Mataifa wa mgogoro wa Syria, Panos Mountis, anasema operesheni za kibinadamu zinakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha. Anasema ni asilimia 27 tu ya dola bilioni 3.4 zilizoombwa na Umoja wa Mataifa ndizo zilizopelekwa.
Zaidi ya watu 100 wametiwa mbaroni nchini Vietnam baada ya maandamano ya ghasia juu ya pendekezo kwa sheria kuhusu maeneo maalum ya kiuchumi ambayo wengi wanahofia yatatoa fursa isiyo haki kwa makampuni ya Kichina. Waandamanaji walirusha mawe na mabomu ya kienyeji ya kutengenezwa nyumbani yanayojulikana kama Molotov kwenye makao makuu ya serikali za mitaa katika jimbo la Kusini kati ya Binh Thuan. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali VNA Express kinasema watu 102 wamekamatwa na dazeni ya maafisa wa polisi wamejeruhiwa wakati wa mapambano na waandamanaji. VNA Express inasema jengo la serikali limeharibiwa. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga limeua takriban watu 12 na kujeruhi wengine zaidi ya 30 katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Shambulizi baya la Jumatatu limekuja siku moja kabla ya mpango wa wanajeshi ya serikali kufanya operesheni dhidi ya waasi wa Taliban kote nchini Afghanistan. Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipuko ulitokea kwenye mlango wa kuingilia wizara ya ukarabati vijijini na maendeleo katika mji wa Darulaman. Wafanyakazi wa wizara walikuwa miongoni mwa walioathirika. Shambulizi hilo limetokea masaa matatu baada ya washambuliaji watatu kujitoa muhanga waliokuwa wamejihami kwa silaha kujaribu kuingia katika jengo la mkurugenzi wa elimu katika mji mkuu wa Jalalabad mashariki mwa Nangarhar. Mkuu wa polisi wa mkoa huo Gulan Stanzikai amesema kwamba mshambuliaji mmoja amejilipua na wengine wawili kuuawa katika makabiliano ya risasi na walinda usalama wa Afghan. Kundi la ISIS limedai kushiriki katika shambulizi hilo. Na Papa Francis amekubali hatua ya kujiuzulu kwa maaskofu watatu nchini Chile, akiwemo mhubiri anayeshutumiwa kwa kukosa kumchukulia hatua kuhani aliyekuwa akiwalawiti watoto wavulana miongo kadhaa iliyopita. Taarifa ya Vatican inasema kwamba Papa ameridhia hatua ya kujiuzulu kwa askofu Juan Barros wa Osno mwenye umri wa miaka 61. Barros aliteuliwa kuwa askofu na Papa Francis mnamo mwaka 2015 licha pingamizi kutoka kwa washiriki kutokana na hatua yake ya kutomchukulia hatua mhubiri Fernando Caradima.
Tukiendelea na ripoti zetu, wiki moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuzindua rasmi mpango wa mapema wa majaribio wa kusafirisha mafuta kutoka jimbo la Turkana, baadhi ya wabunge katika jimbo hilo sasa wanataka mradi huo kusitishwa kwa kile wanachokiita ukosefu wa usalama. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefanya mahojiano na mwakilishi wanawake katika jimbo la Turkana, Joyce Emma Nicol, na kumuuliza sababu ya matamshi yake.
Masuala muhimu sana ni masuala ya usalama, na hatungependa watu watuchukulie kimakosa maana sisi tunaunga mkono usafirishaji wa mafuta, na ndiposa tunataka iende kwa usalama. Lakini shida ambayo iko kwa sasa, wakati president alikuwa Turkana na akatoa onyo kali sana kwa wale ambao wamemiliki silaha haramu na wale ambao wanapiga wenzao na kuiba ng'ombe na kuua watu. Siku hiyo hiyo tu president alipotoka, hiyo eneo ilishambuliwa kilomita 20 kutoka mahali president alilaunch mafuta.
Na je, hali hii imekuwepo kwa muda ama ni baada tu ya Rais Kenyatta kuzindua mradi wa mafuta?
Mbeleni Waturkana na Wapokoto wamekuwa wakipigana kwa mambo ya ng'ombe, lakini kwa siku sasa hivi karibuni tumeona vita, si vita ya ng'ombe, vita ni kama vita ya upanuzi wa nchi, wa eneo, kwa sababu ni kama wenzetu wa kutoka East Baringo wanasonga kabisa, wanataka kuingia Kapedo ambayo si yao, wanataka na wanapita mpaka mbele ya Kapedo mpaka ile Turkana East Lokori Ward ambayo mafuta inatoka hapo, ndio walienda kukonga.
Na je, mmewasilisha malalamishi haya kwa utawala wa Rais Kenyatta?
Ujumbe wa serikali ni ule ambao ulitolewa na rais kusema serikali itachukua hatua kali kwa wote ambao wanaleta kutokuwa na usalama. Lakini kwa vile rais aliongea na ikafanyika alipotoka hivi na ikafanyika pale ambapo alikuwa, tunaona kama pengine hao watu ambao wanaendeleza ukosefu wa usalama wanadharau hata rais.
Hamhisi kwamba huenda matamshi yenu yakachukuliwa kama harakati za kukwamisha juhudi za serikali ya Rais Kenyatta?
Tutakuwa tunajidanganya tukisema tunasafirisha mafuta ili hali hatujazuia uhalifu ambao uko barabarani na uko pale ambapo mafuta inatoka. Kwa hivyo hiyo habari imetoka wazi hata kwa gazeti. Sioni kama kuna mtu ataweza kunichukulia vibaya, maana hata kwa hiyo pili ya mafuta ukiangalia amendments za kwanza in the last parliament ni mimi nilileta. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka mafuta itoke haraka sana ni mimi, na ndio sababu sitaki mtu yeyote akae kwa njia ya mafuta na ya kuzuia mafuta.
Mtandao wa Jamii Forum nchini Tanzania umechukua hatua ya kusitisha huduma zake kutokana na hatua ya mamlaka ya mawasiliano nchini humo kutaka mitandao kusajiliwa na kupewa leseni ifikapo leo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi mwenza wa Jamii Forum Mike Mushi aliyeko Arusha, Tanzania, na akataka kujua sababu ya kufunga mtandao wao ni gharama ama ni nini.
Tatizo halijawahi kuwa gharama ya kulipia leseni. Tatizo letu kubwa limekuja kuwa ni kanuni zenyewe kuweka vipengele ambavyo ni shida kwetu kuvitimiza, na shida ya hizo kanuni section 5 inasema lazima uweke njia za kuweza kupata taarifa binafsi za wachangiaji wa taarifa kwenye mtandao husika. Kwa hiyo zile content ambazo watu wanaweka, zile maudhui, lazima waweke njia ya kuchukua taarifa zao binafsi. Hii inamaanisha kwamba wachangiaji wetu tuchukue majina yao na namba zao za simu ili waweze kuchangia. Sasa kwa hivyo ina maana tunaendelea faragha ya watumiaji wetu, ina maana na pia kanuni zinazoanzisha kufanya kazi na vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia taarifa za watu binafsi inabidi tuzitunze kwa miezi 12.
Sasa Mike, kuna swala jingine kwamba kwa ujumla mtandao wenu hauna usajili wa Tanzania. Sasa kama mtandao wenu upo katika nchi zingine, mnalazimika pia au inakuwaje?
Kanuni inasema kwamba mtandao yoyote ambayo inafanya kazi Tanzania au inafanya kazi inaendeshwa wa Tanzania kwa ajili ya matumizi ya watu wa Tanzania. Kanuni imewaondolea hiyo kizuizi mitandao ya kimataifa kama Facebook, Twitter, wao hawahusiki. Mitandao ya watu binafsi au inaendeshwa na Watanzania kwa ajili ya Watanzania wanaruhusiwa, ni lazima wachukue leseni.
Na kwa ujumla, kwa sababu mmefikia hatua hii sasa, pengine kile ambacho mnatarajia kupata mkizungumza na hao watu wa TCRA ni nini ambacho mnapanga kuzungumza nao na mnatarajia nini kifanyike ili muweze kurudi hewani?
Kwa ni mapema sana, bado tulikuwa tunajaribu njia mbalimbali za kuweza kukaa na kuongea na kuelewesha. Kwa hiyo bado tunajitahidi kukaa na kuongea nao na kufikisha ujumbe wetu na kuelezea jinsi gani kitu kitakuwa kigumu kwa upande wetu wa pili. Kwa hiyo mjadala wetu utaweza kutoa matunda mazao chanya ili tukaweze kuendelea. Kwa hiyo tunahitaji kwa kila njia iwezekanavyo ili tuweze kurudi hewani.
Mike Mushi, mwanzilishi mwenza wa mtandao wa Jamii Forum, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na sasa hivi tunamkaribisha mkuu wa idhaa Mwamoyo Hamza ambaye anatangazo maalum hii leo.
Naam, hili tunatangazo maalum. Sauti ya Amerika inasikitika kutangaza kifo cha mtangazaji wa siku nyingi sana hapa, mtaalamu wa muziki wa Afrika Leo Sarkisian, kilichotokea Ijumaa hapa Washington. Leo alifariki akiwa na miaka 97. Alikuwa bingwa wa kukusanya muziki wa Afrika kutoka pembe zote za bara hilo, akijulikana kama Music Man of Africa. Leo alitembelea karibu nchi zote barani Afrika baina ya miaka 1960 hadi miaka ya 90, akikusanya muziki wa kienyeji na wa kisasa kutoka nchi zote za Afrika. Katika wiki zinazokuja, siku mbili tatu zinazokuja, tutawaletea wasikilizaji wetu maelezo zaidi kuhusu kazi ambazo amezifanya Leo Sarkisian. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo ni siku tatu tu zimebaki kabla kombe la dunia kuanza huko Russia, na karibuni timu zote zimewasili nchini humo tayari kwa mashindano hayo. Habari za hivi karibuni zinasema mshambuliaji wa Misri na Liverpool Mo Salah anazidi kuonyesha dalili ya kuwa uwanjani baada ya kushiriki mazoezi ya mwisho kabla kuelekea Russia, na yeye mwenyewe kutamka kuwa anaamini amepata nafuu ya kutosha kuweza kushiriki katika mashindano hayo. Lakini hatakuwa na muda mrefu kujua kama kweli yuko fiti ama vipi, kwani Misri inacheza mechi yake ya kwanza siku ya pili ya mashindano dhidi ya timu ngumu ya Uruguay siku ya Ijumaa. Timu kubwa kama vile Argentina, Hispania, Ureno, Ufaransa tayari zimeshajikita nchini humo. Brazil ilitarajiwa kuingia nchini Russia muda wowote baada ya jana kuifunga Austria magoli 3-2 mjini Vienna. Katika mchezo wa ufunguzi siku ya Alhamisi wiki hii, wenyeji Russia wanafungua dimba kwa kupambana na Saudi Arabia. Na katika viwanja vya mchezo wa tennis, Rafael Nadal anaendelea kuandika historia baada ya kushinda mashindano ya French Open kwa mara ya 11. Nadal alishinda finali ya Jumapili kwa seti zote tatu dhidi ya Dominic Thiem wa Australia. Kutokana na ushindi huo, sasa ana jumla ya makombe 17 ya michuano mikubwa ya tennis, ikiwa ni pamoja na ushindi katika mashindano kama vile US Open, Wimbledon na Australia Open. Tugeukie ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na kinachojiri kwa George Njogopa ambaye anaelezea jinsi washabiki wa Dar es Salaam wanavyosubiria michuano hii ya kombe la dunia. George.
Homa michuano ya kombe la dunia inaanza kutimua vumbi Ijumaa ijayo huko Urusi, tayari imeanza kushika kasi katika vijiwe vingi vya soka hapa nchini, huku baadhi ya mashabiki wakianza kuweka ubashiri wao juu ya timu zipi zitafika mbali katika michuano hiyo. Mbali na mabingwa watetezi wa kombe hilo Ujerumani, timu nyingine zilizoanza kupiga upatu ni pamoja na Brazil, Argentina, Ubelgiji na Uholanzi. Ureno ambayo ni bingwa Ulaya inatajwa pia katika safari hii. Hata hivyo, mashabiki wa soka bado wana wasiwasi na timu kutoka Afrika, wakisema kwamba hazikuonyesha uhai mkubwa wakati wa michezo ya kirafiki, hatua ambayo imewafanya wahisi huenda zisiende mbali sana katika fainali hizi. Afrika ambayo haijawahi kutinga robo fainali katika fainali hizi inawakilishwa na timu za Misri, Senegal, Nigeria na Morocco. Wakati wa fainali zilizofanyika Afrika Kusini, Ghana ilipoteza nafasi muhimu ya kuwa timu ya kwanza kuingia robo fainali baada ya penalty ya Gian kuota mbawa. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa wa Sauti America.
Na tumalizie basi na ripoti ya Dennis Wanyonyi kuhusu jinsi Super Cup ilivyomalizika huko nchini Kenya.
Ngwe, vifijo na nderemo.
Jelika takonjoro njoro mare.
litanda katika uga wa Furaha mjini Nakuru baada ya miamba wa soka nchini Kenya kwa maana klabu ya Gor Mahia kuichabanga timu ya soka ya Simba ya kutoka Tanzania kichapo cha magoli mawili bila jibu kwenye fainali ya kombe la SportPesa Super Cup iliyogaragazwa katika uga wa Furaha mjini Nakuru. Akiongea baada ya mtanengo huo, kocha wa Simba Masud Juma ameeleza kukerwa na makosa madogo madogo yaliyotekelezwa na wachezaji wake uwanjani.
Kidogo walikuwa wanataka tuende mbele haraka haraka, mimi naomba tucheze. Basi ndio game. Tumekubali tumefanya makosa. Tunaenda kujifunza, tunajua kama makosa ndio unajifunza.
Kwa upande wake, mkufunzi Dylan Kerr wa Gor Mahia ameeleza kufurahishwa na ushindi huo kwani kikosi kilifuata masharti pasi na kufurahisha mashabiki.
This is a fantastic advert for Kenyan football.
Soka safi hii leo. Na kama nilivyosema hapo awali, tunataka wapenzi wa soka humu nchini kuweza kufurahia mchezo, na najua kwamba wachezaji wangu wameweza kufanya hivyo.
Kwenye mechi ya kwanza kusaka mshindi wa tatu, timu ya soka ya Singida kutoka Tanzania ilinyuka klabu ya Kakamega Homeboys kwa jumla ya magoli manne kwa moja kupitia matuta ya penalti. Hii ni baada ya timu zote mbili kutoka sare ya goli moja kwa moja katika muda wa kawaida. Kutokana na hilo, klabu ya Gor iliteki bidoli kima cha shilingi milioni tatu pasi na kujikatia tiketi ya kushiriki mechi ya kirafiki dhidi ya klabu ya Everton ya Uingereza. Kutoka uga Afraha mjini Nakuru kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Msikilizaji, ulikuwa nami Mamoyo.
Na michezo inatukamilishia matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo na mwenzangu Kenneth Bwire, shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera ya serikali ya Marekani. Katika ishara nyingine ya uwajibikaji wa Marekani kusaidia mataifa ya Afrika kupambana na ugaidi, mamilioni ya dola kwa ajili ya zawadi zimetolewa kwa wale watakaotoa maelezo ya kupatikana kwa viongozi wa juu wa kundi linalojihusisha na Al-Qaeda la Harakat Shabab lenye makao yake nchini Somalia. Kundi hilo limeorodheshwa kama la kigaidi tangu mwaka wa 2008, linapigana na serikali ya nchi hiyo ili kutaka kudhibiti Somalia, na pia limefanya mashambulizi nchini Kenya. Linashutumiwa kwa mauaji ya maelfu ya Wasomali, wanaharakati wa kutetea amani, wafanyakazi wa kutoa misaada, waandishi wa habari na vilevile raia, pamoja na walinda amani wa Umoja wa Afrika ambao wanasaidia kurejesha udhabiti na mafanikio katika eneo hilo. Maelfu ya watu wamekoseshwa makazi yao wakitoroka mapigano. Katika kukabiliana na ugaidi, Marekani imeweka vikwazo vya fedha na masharti mengine dhidi ya kundi hilo, kuzuia mali, kupiga marufuku raia wa Marekani kujihusisha na harakati zozote za kifedha na wajumbe wa kundi hilo. Sasa Marekani inatoa zawadi kwa wale wote watakaotoa maelezo ya kuwezesha kupatikana kwa viongozi watano wa kundi hilo. Zawadi ya hadi dola milioni tano zinatolewa kwa watakaotoa maelezo ya mahali waliko Fuad Mohamed Khalaf, mwenye uraia wa Sweden na Somalia ambaye pia anajulikana kama Fuad Songale, pia Bashir Muhammad Mahmud, kamanda wa kundi la Al-Shabab anayeaminiwa kuwa alizaliwa kati ya mwaka wa 1979 na 1982. Zawadi ya hadi dola milioni tatu zinatolewa kwa taarifa zitakazowezesha kupatikana ama kujulikana alipo Abdullah Yare, kiongozi wa habari wa Al-Shabab. Marekani inahakikisha kwamba taarifa zote zitafanyiwa uchunguzi na wale waliozitoa watahifadhiwa kwa usiri mkubwa. Kama itabidi, Marekani inajiandaa kuwalinda watakaotoa taarifa kwa kuhamisha. Kama una taarifa yoyote kuhusu watu hawa, wasiliana na ofisi ya usalama iliyoko karibu nawe katika ubalozi wa Marekani au toa maelezo katika mtandao wetu wa www.rewardsforjustice.net. Tuma barua pepe kupitia info@rewardsforjustice.net kwa Amerika Kaskazini au piga simu nambari 1-800-877-3927. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera ya msimamo wa serikali ya Marekani.